Sa wala pa magalungtad ang tao sa kalibutan, ang kaayo sa Dios naguna na. Iyang giandaman ang tao sa tanan nga iyang gikinahanglan, pagkaon ug pinoy-anan, ug uban pa nga dili makita sa atong mga mata. Wala kitay naangkon karon nga wala magagikan sa gihimo sa atong magbubuhat. Bisan pa ang salapi, kaya ang atong kusog iyaman. Lakip na ang atong kinabuhi. Kitang tanan piniyalan lamang sa Dios. Ang tanan nga atong naangkon hatag sa Dios aron pagagamiton alang sa atong ikaayo ug sa pagbuhat ug maayo. Ang matag sayop nga atong mahimo dili na mahimong balikan. Magahulat na lamang kita sa adlaw diin pagahukman ang atong pagkamatinumanon diha sa atong pagkapiniyalan. Busa magmatngon kita sa atong pagkupot sa salapi ug mga bahandi niining kalibutana. Kun unsa ang atong pagagamitan niini? Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa sambingay mahitungod sa dili matarong nga tinugyanan. Magahatag kini kanato og landag sa angaytang pagabuhaton ingon nga kita mga piniyalan sa Dios. Kini atong mabasa sa 16 nga kapitulo sa Ebanghelyo ni Lucas, bersikulo 1 ngadto sa 18. Ug sa makausap pa kini pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Kalipay nga among gipati sa among pag-ampo, kinuodong nga kami. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imong kaayo. Pagmahay Ginoo sa among pagsalig kanimo, ang kalipay ug among kasakit kihalad kanimo, Ginoo dawata kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo.
Madagayaong takna na usab kaninyong tanan, mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan. Hinaot nga na kamu karon sa maayong panglawas hangtod diri mga orasa. Hinaon, lisod man ang atong kahimtang usahay, apan basta ligon lamang ang atong lawas, dako gayod ang atong paglaom sa usa ka danag nga kamuntagon ug mapahon sa atong kinabuhi. Og nagato akong kun ang atong mga paningkamot nakasukad sa ligong patukuranan nga mao si Kristo, mamahingpit gayod ang maong paglaom sa atong kinabuhi. Og pinagi sa iyang pulong, dahil usab ang atong kalampusan kung kita magmatirudanon kaniya. Busa, hinaot nga kanunin na itong hatagan ug luna sa atong kinabuhi ang iyong mga pulong, kay kini nagalandag man sa atong mga dalan ug nagiya sa atong kinabuhi. Og karon, daw nato sa makausapa ang balaang kasulatan, og ipadayon ta sa pagtuon ng Ebanghelyo gihapon ni Lucas, din ato nang natapos ang kapitulo 15. Sa miage. O karon atong pagkatunan ang kapitulo 16 sugod sa 1 hangtod sa katapusang mga bersikulo niini. Og nang hinaot ako nga taliwala sa atong pagtuon niini, mahatagan ug lamdag ang atong kinabuhi mahitungod sa mga pulong sa Dios, din labihan kayo ka importante sa matagos sa kanato isip nga magtotoo. Busa, dili na kita magdugay mga kahigalaan ug kaigsoonan. Basahon ko na ang kapitulo 1. Sagi kaingon ko na, aniya na kita sa Lucas Kapitulo 16, nga matod pa, og maingon usab siya sa iyang mga tinunan, may usa ka tawo nga dato, nga dunay usa ka katigayunan, og kini, gisumbong kaniya nga nagausikusik sa iyang mga butang. Sambingay kini mahitungod sa pinayalan nga malimbungon mga kahigalaan og kaigsunan, og dunay mga nangasayop sa pagsabot niini tungod kay sa ilang lantaw, ang atong Ginoong Hesukristo nagdaig og usa ka limbunganon o taong limbungan, kay sila nagtuo nga ang tanang taong gisgutan sa atong Ginoo sa iya mga sambingay, mga bantugan diha sa pagtuo. Apan, Kuning unusab niya na ang imong panglantaw, higala o gigson o mga suking tigpaminaw, nan andama ang imong kaugalingon sa pag-usab niya na arundili ka magkalisod sa pagtugkad nining maong sambingi karon nga itong pag-eskutan. Kiring tawhana, usa ka taong limbungan o taong limbunganon. Ang atong Ginoong Hesus Kristo, naghahatag ka na ito o sanglitanan sa mga taong nagasunod sa kinaiya sa kalibutan. Ang pulong sa Dios sa gasulti o namulong nga ang kalibutan mahigugmaon kayo sa iyong kagulingan apan napungot sa mga iya sa Dios. Kung ang kalibutan nagadumot ka ninyo, mahibalo ka mo nga kini, nagadumot ka na ko sa wala pa kini, nagadumot ka ninyo. O kung ka mo iya sa kalibutan, ang kalibutan mahigugma sa mga iya. Apan kay ka mo, dili iya sa kalibutan kung dili, pinili ko ka mo, gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan, magadumot ka ninyo. Kinimatod pa sa Juan 15, versikulo 18, ngadto sa 19. Ang usa ka anak sa Dios, dili iya niining kalibutan na. Ug tungod niya na, dili unta magakinabuhi o yun sa prinsipyo niining kalibutan na. Ang Galacia 1, kapitulo 3, ngadto sa 4, sa Apostol Pablo nagaingon, ang atong Ginoong Hesus Kristo, nga mitugyan sa iyang gagulingon, alang sa atong mga sala, aron sa pagluwas ka nato, gikan nining daotan nga panahon sa kalibutan karon, sumala sa kabubuton sa Dios og sa amahan nato. Og sa makausa pa, sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2, siya nagaingon, og dili ka mo magapahiyoyon nining panahuna sa kalibutan, kundili mag-usab ka mo pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan, aron inyong hisayran kung unsa ang mayo, og magapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Og sa katapusan, matod pa niya, sa anong Juan 2.15, dili ninyo higugmaon ng kalibutan bisan ng mga butang ana sa kalibutan, kung nga uban higugma sa kalibutan ng gugma sa amahan, wala ka niya. Busa karon, ang ana sa kalibutan, mga higala, o kaigsunan o mga suking tigpaminawan, mao ang gitawag o balaod sa kinabuhi. O ang malimbongong tinugyanan, nagalakaw o yun niini, o nagakinabuhi o yun niini. Ang unang balaod sa kinabuhi mao ang pagsiguro sa kaugalingon. Ang matagtaw o yun sa balaod sa kalibutan, pagailhon nga walay sala hangtod nga siya mapamatud-an nga makasasala. Apan ang atong Dios magaingon nga ang tarang tao sa daan hangtod nga siya mapamatud-an nga walay sala. Siya miingon kay ang tanan na naggasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Kanamatod pa sa Roma 3, versikulo 23. Ang tao dili gayud mapamatud-an nga walay sala sa mga mata sa atong balaang Dios, apan siya makapamatarong sa iyang atubangan. Busa matud pa sa Roma 8:1, busa karon walay pagkahinukman sa silot ni atong mga anaakang Hesus Kristo. Busa sa dihang ang usa ka tao musalig sa atong Ginoong Hesus Kristo, ingon nga iyang bugtong manuluwas, siya mamatarong pinaagi sa iyang pagtuo. Maulamang ka na ang bugtong paagi, aron ang tao mamatarong sa tubangan sa Dios. Sugilanon kini mang higala gigson mahitungod sa usa ka pinialan o sa iyang datong agalon. Ang taong gitawag og pinialan din ni sa balaang kasulatan mao siya nga gihimong sinaligan sa tanang kabtangan sa iyang agalon. Nan si Abraham adunay pinialan kun inyong mahinumduman o giyang gipialan sa tanan niyang mga kabtangan. Siya mao ang niadto sa yuta sa Haran aron sa pagpangita o maasawa sa anak ni Abraham nga mao si Isaac. Si David usab adunay pinayalan sumala pa sa nasulat sa Unang Kronikas 28 bersikulo 1. Siya ang gipialan sa tanang kabtangan sa hari lakip na ang iyang mga anak. Og dayon si Apostol Pablo sa miingon kanato sa Unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 2 nga matud pa kinahanglan sa mga tinugyanan nga ang tagsa-tagsa hikaplagan nga matinud-anon o matinumanon. Ang pinayalan nga gisgutan din sa sambingay mga higala, kaigsunan o mga suking tigpaminawan, sama kini sa usa ka pangulo sa usa ka korporasyon. Siya ang gipialan sa mga kabtangan sa iyang agalon nga dato o tagiyan niya ng maong korporasyon. O gun siya adunay hiwing binuhatan o sadaan sa sayop nga pagbahin-bahin sa salapi, sa laktod, giusikan sa pinayalan ang salapi sa iyang agalon. O kana, matuod gayod og dili na to'y kalimon. Mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 2. Ingon ni nga tumakita, og iyang gitawag siya og miingon, unsa kini nga akong hingdunggan, mahitungod ka nimo. Maghatag ka og husay sa imong pagkatinugyanan, kay dili na ikaw mahimo nga akong tinugyanan. Karon mga higala, miabot ang dakong adlaw sa pagdungog ni ining maong pinihalan. Kinahanglan nga siya, muhatag sa iyang taho, ngadto sa iyang agalon. O mga balita, nga panghitabo ngadto sa iyang agalon. Og tungod kay siya ang nagasot sa sinyal nga sing-sing sa iyang agalon, og siya usab ang nagapagawa sa mga salapi, inay nga siya maghatag sa iyang pinansyal nga listahan, iyang nahunahunaan ang paggamit sa balaod nga kalibutanon, nga mao ang pagsiguro sa iyang kagalingon. Busa ko natong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 3, matud pa nini, og ang tinugyanan miingon sa iyang kagalingon, unsay ako nga pagabuhaton, nasudong ko ang akong agalon, nagakuha gikan kanako sa pagkatinugyanan, sa pagkalot ako wala kusog, sa pagpakilimos ako maulaw. Ani ang mga higala, usa ka tawo nga maulaw magpakalimos, apan wala maulaw sa pagpangawat, og daghan kayo ang sama kaniya sa atong kapanahonan usab karon. Og kana, di nato ikalimod nga hangtod din yung panahona, anay magkatawhang sama usab niya na ang pamaagi o gudiya sa ilang kinabuhi. Maunga matod pa sa versikulo 4, kung natumbasahon kini, nahibaluan ko ang akong pagabuhaton, aron nga, kung papahawaw na ko sa pagkatinugyanan, sila magadawat ka na ko sa ilang mga balay. Kining tawhana, wala gayad magbasol sa iyang mga buhat o nabuhat. Balik ko kayo ang iyang kinaiya. Siya ang gitawag o maalam din ni sa kalibutan, apan wala sa ilaing trabaho nga nahibalan o nasairan. Og taas ang iyang garbo, aron magpakilimos, apan wala siya maulaw sa pagpanlimbong o sa pagpangawat. Atong idugang ang pagbasa, o ipadayon ang pagbasa sa versikulo 5, nga doon na sa versikulo 6. Mao kini ang naisulat. Og sigitawag niya nga doon kaniya ang tagsatagsa sa mga utangan sa iyang agalon, mingon siya sa nauna, pilay utang mo sa akong agalon. Og siya mingon, usa ka gatos katakal nga lana. Og siya mingon kaniya, dawata ang imong kaligunan. Og lumingkod ka sa pagdali, og isulat kaliman. Ang pinilan, mga higala, midol nga doon sa mga utangan sa iyang agalon, og katunga lamang ang iyang gipabayad. Og kung ipadaya na to ang pagbasa sa versikulo 7, ingon niya nga tumakita. Unya, mingon siya sa usa, ikaw, pilay utang mo. Og siya mingon, usa ka gatos, takal nga trigo. Siya mingon kaniya, dawata ang imong kaligunan, og isulat kawaluan. Wala ako masayod, mga higala, kung nga nung ang pinayalan, wala maghatag og dakong pabor nining usa. Ang dautan nga pinayalan, susamang baliko gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Apan siya, wala, mahukme. Og matud pa sa versikulo 8. Og ang iyang agalon nagdaig sa iyang dili matarong nga tinugyanan, kay nagbuhat siya nga malamon. Ang mga anak nini nga kalibutan, alang sa iyang kagalingong kaliwatan, labi pang mga maalamon kaysa mga anak sa kahayag. Kini makapahibulong nga mga pulong. Gikan kini sa baba sa dautang agalon. Tingali, kining tawhana na dato usab sa ingon nga paagi nga gihimo usab sa iyang malimbongong tinugyanan. Ang agalon miingon nga minaalam ang gibuhat sa maong piniyalan nga dautan. Apan kana, pinasikad sa kalam sa kalibutan. O kalibutanong kalam, mao kini ang kalibutanon nga kapungot ni Kristo. Nagabuhat o gagalingong pamalaod. Ug ang kalibutanong agalon nagadayig sa kalibutanong tinugyanan. Apan ang atong Ginoong Hesukristo nagaingon, kay ang mga anak niini nga kalibutan alang sa ilang kaugalingong kaliwatan, labi pang mga maalam kaysa mga anak sa kahayag. Ingon gayud niya na mga higala, ang mga taong kalibutanon, ang tao sa atong panahon karon mas labing maalam sa paggamit sa ilang salapi kaysa mga anak sa kahayag. Busa ko natong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 9. Ingon niini nga tumakita ang mabasa. Ug ako magaingon ka ninyo, mangita ka mo, og mga abyan sa inyong mga kaugalingon, pinaagi sa mga bahandi sa dili pagkamatarong. Aron nga, Kung kana mawala na, sila magadawat kaninyo dito sa mga puloy-anan nga walay katapusan. Ang labing makapahibulong nga mga pulong din ng mga higala gigson o mga suking tigpaminawan, nagahisgot sa relasyon sa mga magtuto ngadto sa ilang bahandi sa dili paggamatarong nga mao ang gamhanang salapi. Ang salapi dili dautan, apan ang paghigugma nini mo'y sinugdanan sa tanang kadautan. Kay ang salapi sa mga magtuto unta, pagahimong espirituhanon. Ang atong Ginoo nagasugyot ka na to sa pagtigom og bahandi didto sa langit. Busa, magmaalamon kita sa paggamit sa atong salapi. Aron sa higayon nga kita, mapakyas din sa kalibutan, umudangat sa katapusan sa kinabuhi, kita pag-aabihon unya didto sa langit. Ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 10 hangtod sa versikulo 12, matud pa nini sa atong Ginoo. Siya nga matinumanon sa diriyot kaayo, matinumanon usab sa daghan. Ugang dili matarong sa diriyot kaayo, dili matarong usab sa daghan. Musa, kung kamo wala magmatinumanon sa mga bahandi nga dili matarong, kinsay musalig sa pagtugyan diha kaninyo sa mga bahandi nga matuod? Ug kung kamo wala magmatinumanon ni adtong iya sa laing tao, kinsay nagtugyan kaninyo ni adtong inyong kaugalingon? Kita, mga kahigalaan, kaigsunan o mga suking tigpaminawan, pinianan lamang sa mga butang material ni ining kalibutan. O kinidiligid ato, ang tanan dili ato, sa laktot nga pagkasulte. Wala kita ato ni ining tanan o ni ining kalibutan. Kita, manubag unya sa Dios sa atong mga pamaagi sa paggamit sa iyong magkabtangan nga gipial sa matagusa. Ang atong Ginoong Hesukristo nagaingon nga ang tao sa kalibutan labing malamon kaysa mga anak sa kahayag sa ilang pagkapinihalan. Musa, pila kaha sa mga magtuto karon ang malamon sa paggamit sa ilang mga salapi, mga kahigalaan o gegsunan? Gihimo ba nila kining gamiton aron makabot ang mga bahanding langit nun? Higala gegson? Manubag unya kita ngadto sa atong Dios sa mga sayop nga paggamit sa mga bahandi ngayang gipial sa matag-usa kanato. Adunay sayop sa mga pamaagi sa mga magtuto usahay sa ilang paghatag sa ilang mga salapi ug paggamit nini. Dili unta kini mahitabo kung ang mga magtuto sama ka manggialamon sa mga tao sa kalibutan. Apan ikaw igsoon, unsa ikaw ka manggialamon sa paggamit sa mga bahandi nga gipial kanimo sa Dios? Imo ba kini gigamit alang sa pagdala sa pulong sa Dios ngadto sa mga nagakinahanglan nini? Tasambingay may tungod sa pinilalan nga malimbungon, ang atong Ginoong Hesukristo na mulong sa sama niini. Busa, sa imong unahuna, pinilalan ba ikaw sa Dios sa mga bahanding langit nun kung ikaw dili pinilalan sa mga bahandi nining kadibutana? Ang salapi ug butang espirituhanon mga higalagigson gikan sa Dios. Ikaw responsable di lamang sa paghatag niini kundili sa pagpuhunan niini sa pagpatigayon din, kini makahatag sa labing dagkong kinansya sa mga kalagnad to kang Hesukristo. Karon, luyan ni ning mga butanga nga itong nasigutan, mapadayan ako sa pagbasa sa versikulo 13. Ingon ni ini ang itong makita, walay ulipon nga makaalagad sa duha kagalon, kay siya magdumot sa usa o mahigugma sa usa. Kung sa labing pag-agi, siya muuyon sa usa o magtamay sa usa. Kamudili makahimo sa pag-alagad usab sa Dios ug sa bahandi. Unsa imong gibuhat sa imong salapi higala? Nagapangita ka ba niini? O kun mauman, unsa oni mo kana? Kun imo kanang gamiton alang sa mga bahandi ining kalibutana, ikaw nag-alagad sa bahanding kalibutanon. Nag-alagad ba ikaw sa Dios o nag-alagad sa bahandi? Og himdumeng ang tao dili mahimong mag-alagad sa duha kagalon. Tungod kay ang Biblia mismo nagaingon nga ang usa mamahimong iyang dapigan ug ang usa mamahimong iyang tamayon. Sa pagsugid sa itong Ginoo sa mahitungod sa sambingay mga higala, nadungog kini sa mga Pariseo. Og sila, naigugay nining mga butanga. Musa ko natin ipaday ng pagbasa sa versikulo 14, hangtod na sa versikulo 16 o 17, ingon nini ang atong makita og mabasa og mapamatudan. Og ang mga Pariseo nga mga mahigugmaon sa salapi, nagpakadungog sa tanan ni ining mga butanga og sila na nagmayubiton kaniya og siya maingon kanila, kamo mao ang mga nagapakamatarong sa inyong kaugalingon sa tubangan sa mga tao, apan ang Dios nakaila sa inyong mga kasing-kasing. kay ang ginapataas sa mga tao kangilaran sa atubangan sa Dios. Ang kasuguan o ang mga manalagna nagapadayon hangtod kang Juan sukad niya dong panahuna ang maayong balita sa gingharian sa Dios giwale o ang tagsa kataw nagalugos sa pagsulod niini. Apan labi pang masayon alang sa langit o sa yuta ang paggawagtang kay alang sa usa ka kudlit sa kasuguan ng mapakyas. Ang atong Ginoo nasayod sa kasing-kasing sa mga Pariseo. Siya usab nasayod sa imong kasing-kasing higalig igson. Maingon man sa akong kasing-kasing usab. Kita makatago sa tinuod nga sulod sa atong kasing-kasing ngadto sa usa ug usa kanato. Apan dili sa mga mata sa Dios. Ug kana may kamaturan gayon. Ug dili kita makaabot sa sukdanan sa atong Dios. Tungod kay siya matarong nga Ginoo. Karon, madto na kita sa katapusang bersikulo nining atong pagtuon, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan o mga kaigsunan ko sa pagtuo. O kini sa versikulo 18. O sa gikian ko na, hangtod na lamang usa siguro kita nining versikulo 18 o ipadayon ta ang sunod pa nga mga versikulo sa sunod ng higayon sa itong pagpadayon sa pagtuon. Apan, basahon ko na kini, matod pa, ang tagsa-tagsa nga nagabiya sa iyang asawa o nagapangasawa sa lain, makasala sa panapaw. O ganang asawa sa usa ka biniyaan sa usa ka bana, makasala sa panapaw. Kung kinilamang unta ang bugtong nga bersikulo sa balaang kasulatan nga nagahisgot mahitungod sa pagbulag sa kaminyon, wala gayud unta diborsyo kung panagpulag sa magtiayon ilabi na sa mga magtotoo. Kining bersikulo ha, gikinahanglan iindig-indig usab sa naisulat sa tumabasa sa Matthew Kapitulo 19 o sa Unang Korinto Kapitulo 7. Ang tanang naisulat sa balaang kasulatan mahitungod sa managsamang pagtulunan kinahanglan nga pagatunan or mugawas ang matuod nga kamaturan. Ang atong Ginoo nagasulti niining bahina ngadto kanila nga ilalom sa kasuguan tungod kay ilang gisayon-sayon lamang ang kasuguan nga gikan sa Dios. Og sa sunod natong pagtuon mga higala atong dawaton ang dakong sambingay sa atong Ginoong Hesukristo nga si Lucas lamang ang nagasulat o gani mao ang mahitungod sa usa ka dato nga waylain nga mao si Lazaro. O ako, wala magato nga kini, tinumutumo lamang sa atong Ginoo mga higalagigsoon nga sambingay o kasaysayan tungod kay kini adunay kamaturan bisan hangtod nining atong kapanahonan karon nga anay magkatawhang sama usab niini. Musa ako nagato gayud nga kinutlo kinigikan sa tinuod nga mga panghitabo sa kinabuhi sama sa uban pa niyang mga sambingay nga gisgutan. Siya naghahatag og mga sanglitanan og hulagway nga masabtan gayod si bisan kinsang magapaminaw og magabasa sa kamaturan gikan sa mga pulong. Busa siya nasayad gayod kun unsay iyang gisgutan og unsay iyang katuyuan niining maong mga kasaysayan og mga sambingay. Siya migamit og usa ka ngalan din ni mga higalagigson tao nga adunay kalabutan sa sugilanon og ligon ang akong pagtuo nga siya dili magahingalan og taong wala magalungtad kaniadto. Din na lamang una kutob mga kahigalaan ng atong panaguban hangtod ni mga orasa tungod kay sa gigang ko na sa sunod na itong pagtuon ipadayon ta ang sunod nga bersikulo sa bersikulo 19 tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag pinagi sa pagampo mo'y akong panghinaot hangtod ni mga orasa. Taliwala sa itong pagtuon sa libro ni Lucas, labi na sa mga sambingay sa itong Ginoo o sa pagkinabuhi ng matarong, hinaut na kini mga butanga, matatak sa itong unahuna o kasing-kasing aron kita, magapadayon sa pagpangalagad kaniya nga may kalipay o kalinaw sa itong kinabuhi. Din kita, madagayaon nga magasimba kaniya o madagayaon nga magampo kaniya. Nga walay babag sa itong kasing-kasing, tungod kaya kung nandunay mga babag sa itong kasing-kasing, sa dili pa kita muduol ngadto sa Dios, kanang mga butanga, makahatag ay kahasol ka na ito. Huwag mo ka na makababag o makapadugay sa mga tubag sa Dios sa itong ginabuhi tungod kay bisantod nga siya Dios sa gugma, Dios usab siya sa hostesya. Musa, dili na ito kalimtan nga kanang mga butanga, gipamulong gayon sa mga pulong. Huwag ko na itong sundon, ang iyong kabuboton, wala gay makulang ka na ito. Magampo kita, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan, sa gigingan ko na sa dili pa kita magbulag-bulag. Huwag mo ay akong panghinaot nga duyugan ninyo ako, nining maong pagampo. Labing gamanan ug balaan nga Dios, tuburan sa grasya og mga panalangin, kinikanan sa among tagsa ka kinabuhi, simbahon ang imong ngalan sa langit ug sa yuta. Salamat usab Ginoo sa imong pulong karon nga among nadungog, nga nagatudlo usab kanamo sa pagkamantinud-anon, isip imong pinayalan sa mga bahandi nining kalibutan. Salamat sa pahimangno nga kami maalamon sa among paggamit sa among mga salapi ug uban pa. Usa Ginoo, tabangi kami nga magmasaligon pa kanimo sa tanang takna sa among kinabuhi. Ug kami usab naghangyo kanimo karon nga ihatag mo kanamo ang among mga pinahanglanon sama sa kusog, maayong panglawas, kaalam, kaayuhan sa among mabalatian, salapi, trabaho, puyanan ug mga higala ug maingon man ang imong gugma. Salamat sa imong kaayo sa mong ginabuhi ug salamat sa imong pagtagbo usab sa mong panginahanglanon. Hinaut Ginoo nga buligan mo usab ang among matigpaminaw karon nga naa sa panginahanglanon sa panglawas. Kung kini kaayuhan naman Ginoo, hinaut nga ang imong gamhanan kamot ipatong mo sa ilang mga kasakitan ug sa ilang mga kulayhon aron ang kaayuhan maana kanila nga nagagikan kanimo. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa mong kinabuhi. Salamat sa imong grasya ug kaluoy maingon man sa kalinaw. Kintang ng giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Kagawasan sa salang gawa mo Ginoo si Jesus. At dunay kaayuhan sa palangihan mila sa buhing ngalan. Sa pangalan ni Jesus, adunay kadaugan sa pangalan ni Jesus. May kagawasan sa pagtag sa ngalan ni Jesus. Pagadayon ka, pagadayon ka, Diyos na bala at pagadayon ka. Pasidungan ka, pasidungan ka, pagdamay nililawa, pasidungan ka. Adunay kagawasan sa sala.
Pagdating sa ngalan ni Jesus, pagdating ka, Diyos na pala at pagdating.